Сёння дзень памяці Васіля Быкава. У чэрвені 2002 году Васіль Уладзімірвіч разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай наведалі Прагу. Быкаў начытаў перад мікрафонам Радыё Свабода фрагменты сваіх успамінаў. Пазней ён іх пашырыў, яны выйшлі асобнай кнігай пад сёння добра ўсім вядомым назовам «Доўгая дарога дадому». Адзін з фрагментаў прагучыць у нашым эфіры сёння хвіліну праз 15. У тыя ж дні, у чэрвені 2002-го, супрацоўнікі «Свабоды» папрасілі Быкава запісаць урыўкі ягонай прозы. Васіль Уладзімірвіч выбраў са збору твораў некалькі фрагментаў, і сёння вы іх пачуеце ў аўтарскім выкананні. Пры жыцці Быкава фрагменты ягонага чытання суправаджаліся песняй «Шумныя бярозы» у выкананні Данчыка. Сёння мы таксама паставім фрагмент гэтай песні. Я яшчэ раз нагадаю, што Васіль Уладзімірвіч запісаў сваю прозу ў чэрвені 2002-го. Аповесць «Мёртвым не баліць» была надрукавана ў Савецкім Саюзе з цэнзурнымі купюрамі. Яна прынесла Васілю Быкаву славу вернага жорсткай праўдзе празаіка і зрабілася прычынаю цкавання самых высокіх трыбунаў на доўгія гады.
З пагорка 12 нямецкіх танкаў відаць, як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад, яны паўзуць па шырокай разлегласці балкі лагчыны. Праўда, паўзуць асцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцекачоў, яны іх нішчаць агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямлёй. На фланг я ўжо не бягу. Прыгнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў снег. Снег тут неглыбокі, навокал тырчыць шэрая дуддзё быльнягу. Справа ад мяне шаверыць стволом нехто паў шубку, ці не камандзір які. Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Євсюкова. З другого боку ад мяне таропка месціцца ў снезі даўганогі баец у кароценькім шынельку. Над заснежаным марозным стэпам блішчыць у смузені высокае зімовае сонца. Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, не трэба быць празорцам, дастаткова паглядзець наперад. І па сутнасці так недарэчна. Пасля загіне Юрка, Каця, наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога ўжо не існуе. Я для Юркі, ён для мяне. Застаюцца хвіліны, апошнія мае хвіліны. Самотнае гэта прачуванне раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыўстае на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёка відаць на аснежаным полі. Агонь! Якого хрена ляжаць? Агонь! Так, вядома, трэба агню. Інакш чым жа мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім нашым агнём? Каб хоць парачку ПТР, ды каб гранаты. З ланцуга рэдка і безладна пачынаюць бахаць вінтоўкі. Нехта пускае даўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэвна, пакуль нас не бачаць. Я ляжу ў некім здранцвенні, увабраўшы рукі ў мокрыя рукавы шыняля. Мёрзнуць пальцы, да самага калена гарыць ныя нага. У маім карабіне ўсяго 5 патронаў. І я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжэй, каб пацэрыць хоць бы які трыплекс.
Альпійская балада была надрукаваная ў 64-м годзе. Магчыма, гэта самая рамантычная аповесць Быкава, тэма якой каханне савецкага ваеннапалоннага і італьянскай дзяўчыны.
Змрочная непрытульная ноч напаткала уцекачоў у камяністы зарослы крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ўгору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезці з гэтай змрочнай расселіны. Там недзе наверсе мусіць было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адысціся ад горада, як найлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так, дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак, унізе ж скрозь на дарогах, у далінах іх чакала пагібель. Праклятыя горы. Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі, як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі бавараў, яны здабывалі штокольвечы з ежы, гародніну і малако з бетонаў, нарыхтаваных лявеснічак для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны па чарзе, вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Правда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіралася невялічкая група іх абадраных, няголеных, страшных да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасціла тады, вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдку з выглядам зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі, і апроч драбавікоў не мелі іншае зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы, загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх.
Шмат хто з крытыкаў лічыць аповесць сотнікаў вяршыні псіхалагічнай прозы Васіля Быкава. Экранізацыя аповесці, зробленая Ларысай Шапіцка, атрымала самыя высокія ацэнкі такіх майстроў усясветнага кіно, як Фрэнсіс Копала і Лайза Мінелі.
Сотнікаў не горш за рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак. Але ён ішоў, ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна была яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе вінтоўкай, з натугай пераступаў нагамі. Сцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават. Мокры ад крыві бурак змёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халявы, доўгім носам грабучы снег. Сотніков ведаў, што па відну іх схопіць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай. Яго панавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай, што хвілінны, а не ўяўнай пакутай. Каб не рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго ж, што той зрабіў для яго, у Сотнікова ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганняў таварыша. Пакуль яны дастыргікалі да ляска, развідніла яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі. Злева воддаль ад дарогі цягнулася палахчынца кустоўя, але гэта, мусіць, у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе, нібы ён праваліўся за ноч пад зямлю. Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад. Зрэшты, гэта было зразумела. Яны ішлі, як па лязе брытвы. Кожную секунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы Сотнікаў праз боль, раз поразу кідаў туды кароткія позіркі, ці хутка дойдуць, але найперш не дзеля таго, каб схавацца, а больш, каб знайсці спакой. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтае купкі, як рыбак разгублена вылавіўся і спыніўся. «Тваё маё, то ж могілкі!» Сотніко узняв голову, сапраўды цяпер ужо было ясна відаць, што той хамлачок хвоек, які ім здаўся ляском, быў вясковымі могілкамі. Пад разложыстым суччом хваін тырчэла некалькі крыжоў, агароджаў і невялікі цагляны помнік у глыбіні на пагорачку. А найгорш было тое, што з-за могілак выглядвалі саламяныя стрэхі хат, вецер, відаць, было косы, цягнуў у неба хамлак дыму з коміна. Рыбак высмаркаўся на дарогу, выцер рукой нос. Ну куды дзявацца?
Бліжэйшы сябра Васіля Быкава Рыгор Барадулін называе быкаўскі знак бяды раманам. Апублікаваны ў 82 годзе твор адкрыў чытачу новага Быкава, які ў вобразе Сцепаніды выявіў беларускі нацыянальны характар.
Праз дзень раскулачвалі багацьку. Ранічка ў Яхімоўшчыну прыбег Патап Каладзёнак, якога цяпер Сцепаніда не хацела пушчаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта пастуку ў акно і прызвягаў Лявонаў загад прыйсці на раскулачванне. Яна сказала яму і сябе скулля і не пайшла. Няхай раскулачваюць без яе, яна не галасавала за тое раскулачванне. Але потым затрывожылася болі за Анютку, як яна там. Гэта ж так не гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну. Аж расхваляваўшыся ад тае думкі, Сцепаніда, як была, у няновай спадніцы і атопках пабегла выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзімірвым падворку ўжо тоўпіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, усё неяк таропка без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду, болі жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць Лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўкось па шчаце цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Сцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека, пра штось запытаў у Лявона. Следам паказаўся Васіль Ганчарык, няспрытна задам ступаючы з ганка валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сцепаніда міжвольна ахнула. То ж быў Анючын пасах, з якім дзяўчо недаўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвала Сцепанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам Ганчарак выпраўляў невядома куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Сцепаніда глыкнула даўкі ком у горле, з уся эмоцій памкнулася стрымаць слёзы, зрэшты тое было нялёгка. Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажучка і пыталася: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані». Лізавета крикнула на дачку раз і другі, де малая не стихала, і тады старая маланне, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырасціш, паедзеш яшчэ».
Васіль Быкаў чытаў урывак са «Знаку бяды». Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году ў Празе.